Доброго робочого ранку бажаю усім слухачам. Ярина Скуратівська та Ранкова Свобода. На календарі маємо вівторок, щасливе 13 липня. І сьогодні впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Ринок природного газу залишається неврегульованим попри закон.
Є ціла низка застережень щодо вільного доступу до мереж. Закон у цій частині писаний під «Газпром».
Поет, правозахисник, громадський діяч. Сьогодні Іванові Сокульському виповнилося б 70. Дізнаємося, про що пише свіжа преса.
Після судової реформи президент Віктор Янукович стане верховним суддею України.
Про це та інше відразу після першого випуску свіжих новин, які підготував саме для вас мій колега Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Намагання скасувати політичну реформу 2004 року через референдум, тобто внести зміни до Конституції, прикриваючись волею народу, це конституційне хуліганство. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат від НОНС Юрій Ключковський. Нагадаю, в суботу Верховна Рада не ухвалила закон про референдум, відправивши його на повторне друге читання. За словами Ключковського, комуністи і блок Литвина не захотіли підтримати цю ідею, оскільки скасування політреформи означатиме, що відновиться норма про чотирирічні повноваження депутатського корпусу, і парламентські вибори треба буде проводити вже в березні. Кількість загиблих від двох недільних вибухів у столиці Уганди, місті Кампала, зросла до 74. Ще 70 людей зазнали поранень під час перегляду фінального матчу чемпіонату світу з футболу у двох ресторанах. Серед загиблих є іноземці, в тому числі один американець. Представник сомалійського угруповання Аш-Шабааб і заявив, що саме ця організація несе відповідальність за вибухи. Уганда має в Сомалі військовий контингент, який діє в рамках мандату миротворчих сил Африканського Союзу. Новий командувач міжнародних сил в Афганістані Дейвід Петреус похвалив зусилля Пакистану у боротьбі з повстанцями. У понеділок американський генерал здійснив несподіваний візит до Пакистану, перший із часу свого нового призначення. Дейвід Петреус відзначив, що загрози з боку повстанців є спільними для Афганістану і Пакистану. Протягом останніх двох тижнів від терористичних атак у Пакистані загинуло майже 150 людей. Суд Москви постановив, що організатори виставки «Заборонене мистецтво», визнані винними в розпалюванні ворожнечі на релігійному ґрунті, мають сплатити солідні штрафи. Обвинувачення просило засудити колишнього директора музею імені Сахарова Юрія Самодурова і куратора виставки Андрія Єрофеєва до 3 років позбавлення волі кожного. Організатори виставки заявили, що планують оскаржити рішення суду, говорить Андрій Єрофеєв.
Тому що тепер кожен буде 10 разів перевіряти, бігати.
Тому що тепер кожен буде 10 разів перевіряти, бігати в патріархію, питати дозволу. Тобто тепер виставки наші будуть усе більш сірими. Та це насамперед стосуватиметься державних інституцій. Що ж до приватних або тих, хто прикритий, таких як виставкова зала «Гараж», у якої високі покровителі в уряді, там свобода буде, залишиться.
Правительстві там свобода буде, останеться.
Сказав один з організаторів виставки «Заборонене мистецтво» Андрій Єрофеєв.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Тепер, власне, до новин детальніше. Виконавче провадження за рішенням Стокгольмського арбітражу, відповідно до якого «Нафтогаз» має повернути компанії «Росукренерго» 11 мільярдів кубометрів газу, в Україні не відкрито. А тому на даному етапі говорити про завдані збитки державі Україна передчасно. Про це заявляє голова парламентської слідчої комісії щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду за позовом «Росукренерго» до «Нафтогазу» Роман Зварич. Більше про це у матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
На засіданні парламентської комісії щодо рішення Стокгольмського арбітражу за позовом «Росукренерго» до «Нафтогазу» були присутніми лише ті її члени, які представляють опозицію. Голова комісії, депутат нашої українець Роман Зварич, повідомив, що міністр палива та енергетики Юрій Бойко не дав відповіді на запрошення дати роз'яснення парламентській комісії. Проте, за словами Романа Зварича, комісія отримала офіційну інформацію від Мін'юсту, що виконавчого провадження у справі рішення Стокгольмського арбітражу порушено не було.
В даний момент, оскільки а, немає виконавчого провадження, і б, відповідно до інформації, яка була мені офіційно надана міністром юстиції, питання знаходиться на етапі добровільного його виконання, що не виключає мирової угоди. Говорити про збитки, або тим більше про розмір тих збитків, правових підстав немає.
Юлія Тимошенко на засіданні комісії дала свідчення та надала копію угод між «Нафтогазом» та «Газпромом». Юлія Тимошенко звинуватила вищих посадових осіб у змові з керівництвом «Росукренерго».
Вони цю кримінальну справу відкрили, проводять, в тому числі через повністю залежні суди, для того, щоб легалізувати можливість забрати 5,4 мільярда доларів у держави або з штрафними санкціями спільно 12 мільярдів кубічних метрів газу.
Політолог Віталій Кулик, звертаючи увагу на позицію депутатів-регіоналів, які не прийшли на засідання комісії, скептично оцінює перспективи подальшої роботи парламентських слідчих.
Більшість з них вже не є в Києві. Це перше. Друге, це те, що очевидно, що ця тема перебуває зараз в такій внутрішній дискусії в Партії регіонів, що робити далі.
За словами експерта, за умов, коли не відбувається співпраця між опозиційними та провладними депутатами, що входять до складу комісії, парламентське слідство навряд чи буде ефективним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Закон про основи функціонування ринку природного газу, ухвалений Верховною Радою, не вирішує проблем українського газового сектору. Він прописаний під російський «Газпром» і зробить газ ще потужнішим політичним інструментом, ніж він був до сьогодні. Принаймні, так вважають деякі експерти. Разом з тим, на думку фахівців, цей документ має і позитивні сторони. Більше про це у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Серед плюсів закону про основи функціонування ринку природного газу експерти називають те, що у цьому документі розписаний механізм відокремлення функцій транспортування, видобування та постачання природного газу, а також задекларовано розвиток конкуренції на газовому ринку. Проте, на думку фахівців, цей документ містить більше негативних положень. Національна комісія із регулювання електроенергетики тепер буде основним регулятором. Проте, на думку колишнього уповноваженого президента з питань енергетичної безпеки Богдана Соколовського, мало шансів, що НКРЕ і справді буде незалежною.
Є ціла низка застережень щодо вільного доступу до мереж. У мене таке враження, що закон у цій частині писаний під «Газпром».
Закон про основи функціонування ринку природного газу направлений на виконання директиви Євросоюзу, якої вже не існує, говорить експерт Центру імені Разумкова Володимир Омельченко. Адже минулого року була ухвалена інша директива, яка серйозно змінює регуляторні норми щодо правил безпеки ринку газу.
Нова директива передбачає, що якщо компанія за межами Євросоюзу об'єднує в собі функції і транспортування, і постачання, і видобутку, вона не може зробити інвестиції в компанії, які знаходяться в Європейському Союзі, і не може без перешкод продавати природний газ на цих ринках. Це в першу чергу відноситься до «Газпрому». Європейський Союз робить систему безпеки, щоб убезпечити себе від енергетичних важелів впливу з боку Росії. На жаль, в цьому законі це не прописано.
Ще однією загрозою цього закону фахівці називають те, що він має можливість зробити газ ще більшим політичним інструментом. Зокрема, чиновники і надалі зможуть встановлювати тарифи на енергоносії нижчими їхньої собівартості, щоб заробляти собі політичні дивіденди перед електоратом. А це призводитиме до подальшої стагнації українського газового ринку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ну і тепер до запитань. Яким буде Кровай 2010? Віктор Янукович зробив Феміду своєю рабою. Державний суверенітет святкуватиме 20-річчя. Такі заголовки можна побачити на перших шпальтах сьогоднішньої преси. З анонсом публікації вас ознайомить Ірина Біла.
До початку навчального року лишається менш ніж 2 місяці. За цей час школи мають підготуватися до 11-річної системи навчання, за що нещодавно проголосувала Верховна Рада, а дитячі садки – до навчання 5-річних дітей. За законом, дітлахи повинні обов'язково здобути дошкільну освіту перед тим, як піти в школу. Чи вистачить на всіх місця і чи готові психологічно дошкільнята у 5-річному віці до гризіння граніту науки? Про це розмірковують експерти газети «День» у статті «У дитсадок без права вибору». Багатовікова хліборобська практика вивела своєрідну формулу, чого можна очікувати від природи. А саме, дощі йдуть не там, де ждуть, а там, де жнуть. Не там, де просять, а там, де косять. Як стверджує газета «Урядовий кур'єр», цьогорічне збирання врожаю ще раз підтвердило давню народну мудрість. Перезволожені поля не дозволять хліборобам запустити на повну потужність жнивний конвеєр. Як наслідок, комбайни та інша збиральна техніка досить часто вимушені стояти на приколі. Проте чи вдасться таки зібрати гарний урожай у статті «Яким буде коровай 2010?». Після судової реформи президент Віктор Янукович стане верховним суддею України, переконує газета по-українськи. Якщо відповідний законопроект ухвалять, то за судове рішення проти владної особи чи державного органу суддя буде негайно звільнений. Про інші можливі нововведення в статті Янукович зробив Феміду своєю рабинею. Виповнюється 20 років з дня ухвалення Декларації про державний суверенітет України. Яке місце в декларації здивувало Олену Боннер, дружину академіка Сахарова? Що сказав з цього приводу керівник МХАТу Олег Єфремов? Хто, голосуючи за декларацію, насправді голосував за відступ у заздалегідь підготовлені окопи? Про це в інтерв'ю газеті «Голос України» розповідає колишній народний депутат Лесь Танюк. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Тепер мандруємо на захід України. Львівщина може забезпечити лише 43% дітей, яким є 5 років, за дочками. Відтак, не всі вони з 1 вересня будуть забезпечені дошкільною освітою, як це передбачає новий закон про запровадження 11-річної освіти. До того ж, учні 10-х класів змушені за рік пройти дворічну програму, яка була розрахована не на 11, а на 12-річну освіту. Як сприймають у Львові нові експерименти на школярі? Так, знає наша колега Галина Терещук.
Щоби забезпечити усіх 5-річних дітлахів області дошкільною освітою, потрібно щонайменше вкласти від 15 до 20 мільйонів гривень. Адже необхідно створити належні умови навчання для малечі і не у вигляді сидіння за партами, а гри. Зрозуміло, що потрібні і викладачі, а ще важливо вирішити питання доїзду сільських діток до садочка. Освітянин Павло Хобзей обурений тим фактом, що парламент без попереднього обговорення у колі професіоналів та батьків ухвалив у першому читанні, більше того, в цілому, навчання для дітей 5-річного віку – і повернув школу з 12-річної на 11-річну освіту, коли усі програми затверджені для 12 років навчання. Відтак, якість освіти стане гіршою, і на десятикласників посилиться навантаження, прогнозує освітянин.
Є підстави не визнати наш атестат як атестат середньої освіти, а ще рік пропонувати перед вступом завершити навчання. Школа не знає зараз, як вчитися. Підручники друкуються за старою схемою 3 рівнів – профільний, академічний, стандартний. Вчителі з жахом, а що робити, які навчальні плани, що робити далі, тому що програма була прийнята на 12 років.
Експерименти в освіті аналітики називають злочином, бо їх проводять на дітях. Доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Дроговицького педуніверситету Петро Мацьке вважає, що у жодному разі не можна допустити ліквідацію зовнішнього незалежного оцінювання.
Писали Болонський процес у 2005 році, це перехід на 12-річну систему освіти, це об'єктивні критерії при конкурсному наборі вищі навчальні заклади, це модульно-кредитна система. Цього, на жаль, як виявилося, не буде. По деяких пунктах ми розірвали угоду.
У Міністерстві освіти пояснюють, що повернення до 11-річного навчання – суттєва економія грошей. Однак, насправді, уже витрачені мільйони гривень на підручників, які не є придатні для 11-річної освіти. Видати нові підручники можна щонайменше за 4 місяці, а тому учні не матимуть книжок з 1 вересня. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні Івану Сокульському виповнилося б 70 років. Іван Сокульський – громадсько-політичний діяч, дніпропетровський поет-шістдесятник, правозахисник, член Української гельсінської групи, у якої за плечима було майже два десятиліття радянських концтаборів. Він став на шлях дисидентства у 1966-му, тоді за написання націоналістичних віршів його виключили з комсомолу і відрахували з університету. Також Сокульський був одним з авторів відомого листа творчої молоді Дніпропетровська, в якому висловлювався висловлювався протест проти політики русифікації в Україні, переслідування інтелігенції, цькування Романа Олеся Гончара Собор. Після того, як лист оприлюднили Радіо Свобода і інші закордонні ЗМІ, поета заарештували, засудили до ув'язнення. Повернувшись додому наприкінці 80-х, він був одним із засновників Дніпропетровських обласних організацій Товариства української мови імені Тараса Шевченка та Меморіал. Похований у Дніпропетровську, а сьогодні у його рідному місті, де вшановуватимуть пам'ять Івана Сокульського, де передбачаються різноманітні заходи, про які обов'язково розкаже Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто до нас щойно долучився. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Скуратівська. На календарі маємо вівторок, 13 липня. І далі у програмі поговоримо ось про що. Уряд Сполучених Штатів судиться зі штатом Аризона щодо місцевого закону, який дозволяє поліцейським перевіряти імміграційний статус прямо на вулиці. Київська лікарня для хворих на СНІД може опинитися на вулиці.
Клініка для хворих на СНІД пацієнтів повинна існувати, але не у Києво-Печерській лаврі. Там їй не місце.
Дніпропетровськ намагається привабити гостей з зеленим туризмом.
Щоб могли поспілкуватися з сільськими жителями, побачити, як росте капуста, картопля, побачити живих тварин.
Про все це та більше відразу після новин від Антона Шульгі.
Україна та Білорусь підписали міжурядову угоду про співпрацю у сфері транзиту через українську територію нафти на білоруські нафтопереробні заводи. Про це повідомила прес-служба першого віцепрем'єра Андрія Клюєва. З білоруської сторони договір підписав заступник прем'єр-міністра Володимир Семашко. Намагання скасувати політичну реформу 2004 року через референдум, прикриваючись волею народу, це конституційне хуліганство. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат від НУНС Юрій Ключковський. Нагадаю, в суботу Верховна Рада не ухвалила закон про референдум, відправивши його на повторне друге читання. Кількість загиблих від двох недільних вибухів у столиці Уганди, місті Кампала, зросла до 74. Ще 70 людей зазнали поранень під час перегляду фінального матчу Чемпіонату світу з футболу. Представник сомалійського угруповання Аш-Шабааб заявив, що саме ця організація несе відповідальність за вибухи. Новий командувач міжнародних сил в Афганістані Девід Петреос похвалив зусилля Пакистану у боротьбі з повстанцями. У понеділок американський генерал здійснив несподіваний візит до Пакистану, перший із часу свого нового призначення. Девід Петреос відзначив, що загрози з боку повстанців є спільними для Афганістану і Пакистану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах уряд судиться зі штатом Аризона щодо місцевого закону, який дозволяє поліцейським, якщо вони зупиняють людину на вулиці, перевірити її імміграційний статус. Ця судова справа спричинила неабиякі конфлікти інтересів і викликала численні протести. І більше про це ми зараз будемо говорити з нашим колегою у Сполучених Штатах Юрієм Дулерайном. Доброго ранку, Юрію.
Вітаю, Ярина.
У багатьох країнах світу перевірка паперів на вулиці вважається рутинною справою і не викликає особливих запитань. Чому ж американський уряд протестує проти аризонського закону?
Аризона лежить на кордоні з Мексикою, а звідти безперервним потоком йдуть нелегальні іммігранти, на яких припадає значний відсоток зростання злочинності у штаті. Тому законодавчі збори прийняли закон, який нелегальне проживання в Аризоні вважає кримінальним злочином і вповноважує перевірку імміграційного статусу, якщо людину зупиняють за якесь порушення, скажімо, правил переходу вулиці чи перевищення дозволеної швидкості тощо. Мексиканці протестують, вони вважають закон виявом расової дискримінації, мовляв, поліція орієнтується на зовнішність. Минулого тижня Міністерство юстиції подало до федерального суду, вимагаючи скасувати новий аризонський закон. Як пояснив у телевізійних дебатах Боб Бекел, коментатор газети USA Today, від часу заснування республіки питання імміграції завжди було федеральною прерогативою, а не штатною. Ідея, що окремий штат може ухвалити свій окремий імміграційний закон, створює жахливий прецедент, і це треба зупинити. Але в Горизонтського закону є багато прихильників. За даними опитування, принаймні половина американців схвалюють ініціативу Аризони як метод боротьби з нелегальною імміграцією, обсяг якої в Америці за приблизними підрахунками сягає 12 мільйонів чоловік, Ярина.
Юрію, наскільки взагалі серйозна у Сполучених Штатах проблема із мексиканськими іммігрантами?
Проблема вельми серйозна, і досі жодному з президентів не вдавалося її вирішити. Жодному. Мексиканці і взагалі люди з Латинської Америки, так звані латинос, працюють на фермах і плантаціях, різноробами по всій країні, роблять те, на що обмаляхочуть. Але згодом вони беруть до себе жінок, заводять дітей, їхні діти йдуть до американської школи безплатно за рахунок платників податків, бо ж самі нелегали податків, як правило, не платять. Якщо травма чи хвороба, шпиталі муніципальні зобов'язані їх лікувати і теж безкоштовно. Для місцевих бюджетів це мільйони доларів, по країні в цілому десятки мільярдів. На додаток ще й контрабанда наркотиків, високий рівень злочинності поміж нелегалів. Намагаються американці дати собі раду з цим лихом. Кордон довжелезний 3200 кілометрів. Там споруджують бетонні стіни 5 метрів заввишки. Там патрулюють загони Національної гвардії, прикордонної поліції з технікою нічного стеження. У небі патрульні гелікоптери. Вежі спостереження з електронними приладами ніщо не допомагає. Нелегали долають все і перетинають Аризонську пустелю. Президент Джордж Буш, попередник Барака Обами, безуспішно пропонував Конгресові прийняти закон, який відкрив би шлях до легальної реєстрації громадянства тих латинос, які перебувають на території США принаймні 5 років і можуть це довести. Нині Дейвід Аксельрод, радник Обами, сказав в інтерв'ю телемережі новин CNN, що президент має твердий намір провести через Конгрес новий закон про імміграцію. Але це на прийдешнє, коли країна вийде з економічної кризи, Ярино.
Дякую. У Сполучених Штатах уряд судиться зі штатом Аризона щодо місцевого закону, який дозволяє поліцейським перевіряти імміграційний статус громадян прямо на вулиці. І про це ми говорили із нашим колегою у Сполучених Штатах Юрієм Долерайном. Нагадаю, що ви слухаєте Ринкову свободу, і ми повертаємося до подій всередині нашої України. Київська лікарня для хворих на СНІД може опинитися на вулиці. Клініка розташована у приміщенні інфекційної лікарні поруч із Києво-Печерською лаврою. Кабінет міністрів ухвалив постанову про виселення суб'єктів господарювання, діяльність яких не пов'язана з діяльністю монастиря та Києво-Печерського заповідника. Громадськість занепокоєна, адже вілоінфіковані і хворі на СНІД пацієнти можуть залишитися без медичної допомоги. Більше про це у матеріалі Надії Шерстюк.
Клініка для хворих на СНІД пацієнтів повинна існувати, але не у Києво-Печерській лаврі. Там їй не місце, переконаний екс-міністр охорони здоров'я Микола Поліщук. До того ж, недоречно сконцентровувати усіх пацієнтів у столиці, каже він.
Краще, щоб це були в обласних центрах, тому що дуже багато їх є. Це наркомани, які концентруються, які певні поведінкові мають реакції. Вихід ситуації відкриють по обласних центрах. Фінансування буде не тільки державне, буде і з місцевих бюджетів, і будуть меценати місцеві.
Більш ніж 16 тисяч хворих на СНІД українців одержують антиретровірусну терапію, зазначає заступник директора Українського центру СНІДу Алла Щербинська. За її словами, центри профілактики ВІЛ-СНІДу зараз є в кожному обласному центрі, а кабінету довіру мають ще й районні лікарні.
Зменшився темп приросту нових випадків ВІЛ-інфекції. Якщо раніше це було приблизно 15% прирост кількості інфікованих за рік відношенні до попереднього, то в цьому році ми отримали 7 лише відсотків. Клініка Лавра – це сучасний науковий центр. Більше тисячі осіб лікуються в Лаврі. І куди ж їх переведуть? А на обліку там стоїть значно більше хворих.
Попри незначне скорочення темпів поширення ВІЛ-СНІД, Україна все одно продовжує бути лідером за цим показником серед держав Східної Європи. За інформацією Міжнародного альянсу ВІЛ-СНІД в Україні, кількість інфікованих складає 1,33% дорослого населення віком від 15 до 49 років. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Літо – час мандрувати. Зелений туризм в Україні набирає популярності. Дніпропетровщина, яка не вважається туристичною областю України, шукає чим принадити відпочивальників. Небагатий на архітектурні і природні дива регіон прагне активізувати потік туристів, запропонувавши пам'ятки історії, тихе сільське життя, рукотворні родзинки. Подробиці у матеріалі нашої колеги Юлії Рецебарської.
І ще 3 роки тому зелених садиб на Дніпропетровщині було кілька. Зараз вони діють у всіх 22 сільських районах. В кожної свої принади. Власники садиби на Нікопольщині дають майстер-класи з приготування юшки. У Петриківці пропонують пожити в садибі селянина 19 століття. Лариса Петренко – власниця садиби у Криничанському районі. Діти повиростали і роз'їхались. Отож вони з чоловіком взялись і перетворили спорожнілу хату на об'єкт зеленого туризму. За невелику платню – 5 двомісних кімнат, санвузли, душі, кондиціонери, національні страви у меню. Влітку гостей катають на конях, хвалиться Лариса Петренко.
Щоб могли поспілкуватися з сільськими жителями, побачити, як росте та сама капуста, картопля, побачити живих тварин.
Там, де немає природних див, зелених туристів намагаються привабити рукотворними. В Апостолівському районі діє так звана кам'яна садиба. Господар облаштував її повністю з натурального каменю та дерева. До Межівського району їздять заради трояндової садиби, розповідає директор обласного центру зеленого туризму Лариса Філінова.
Господар має розарій, більше 1000 кущів троянд. Відпочиваючи там, можна вивчати троянди, навчитись розбиратись у сортах та символіці. Можна пожити 2-3-4 дні.
Зелений туризм приносить селянам не так же й багато грошей. Потік іноземців до Дніпропетровської глибинки слабкий, бракує піару. Село Покровське на Нікопольщині – місце розташування останньої Запорозької Січі. Місцевий краєзнавчий музей з багатющою колекцією міг би здивувати не одного іноземця, розповідає директорка Лариса Гладкойчук, якби про нього більше дізнались.
Ну як рекламуємо? Люди приїжджають в гості і так передається з вуст в уста і приїжджають до нас. На жаль, ми не маємо комп'ютера, щоб ми могли зробити прес-реліз, прорекламувати.
Зелений туризм на Дніпропетровщині активно розвивається трохи більше 3 років. Торік із майже 17 тисяч іноземців, яких прийняла область, до сіл та зелених садиб доїхали одиниці. В обласному управлінні культури та туризму впевнені, ситуацію можна змінити на краще за 10 років. На підтримку цього напрямку сільського бізнесу з обласного бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Юлія Рецебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ну і я нагадаю, що все, що ви почули, читайте, коментуйте і переглядайте на сайті Радіо Свобода, наша адреса radiosvoboda.ua. Ну а у нас на черзі новини.
Намагання скасувати політичну реформу 2004 року через референдум, тобто внести зміни до Конституції, прикриваючись волею народу, це конституційне хуліганство. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат від НОНС Юрій Ключковський. Нагадаю, в суботу Верховна Рада не ухвалила закон про референдум, відправивши його на повторне друге читання. За словами Ключковського, комуністи і блок Литвина не захотіли підтримати цю ідею, оскільки скасування політреформи означатиме, що відновиться норма про 4-річні повноваження депутатського корпусу, і парламентські вибори треба буде проводити вже в березні. Україна та Білорусь підписали міжурядову угоду про співпрацю у сфері транзиту нафти через українську територію на білоруські нафтопереробні заводи. Про це повідомила прес-служба першого віцепрем'єра Андрія Клюєва. З білоруської сторони договір підписав заступник прем'єр-міністра Володимир Семашко. Подробиці угоди не повідомляють. Раніше передбачалося, що домовленості сторін будуть стосуватися можливості транспортування венесуельської нафти на білоруські НПЗ трубопровідним транспортом України. Ще 1650 українських туристів протягом найближчих 12 діб потребуватимуть допомоги у поверненні з Туреччини через ускладнення в діяльності туроператора «Карія Тур Україна». Про це повідомила Асоціація лідерів турбізнесу України. Нагадаю, 8 липня в провінції Анталія українських туристів стали виселяти з готелів у зв'язку з незабезпеченням туристичним оператором оплати. Новий командувач міжнародних сил в Афганістані Дейвід Петреус похвалив зусилля Пакистану у боротьбі з повстанцями. У понеділок американський генерал здійснив несподіваний візит до Пакистану, перший із часу свого нового призначення. Дейвід Петреус відзначив, що загрози з боку повстанців є спільними для Афганістану і Пакистану. Протягом останніх 2 тижнів від терористичних атак у Пакистані загинуло майже 150 людей. Насильство зросло також і в Афганістані. Вашингтон чинить тиск на Ісламабад, щоб пакистанська влада робила більше для допомоги в боротьбі з афганськими талібами. Кількість загиблих від двох недільних вибухів у столиці Уганди, місті Кампала, зросла до 74. Ще 70 людей зазнали поранень під час перегляду фінального матчу Чемпіонату світу з футболу. Серед загиблих є іноземці, в тому числі один американець. Представник сомалійського угруповання Аш-Шабаб заявив, що саме ця організація несе відповідальність за вибухи. Уганда має в Сомалі військовий контингент, який діє в рамках мандату миротворчих сил Африканського Союзу.
Ось, власне, таким вийшов ранок щасливого 13 липня у викладі журналістів Радіо Свобода. І на цьому ранкова свобода готова ставити крапку. Залишилося нагадати, що для вас створювали програму журналісти Ярина Скоротівська та Антон Чульга і режисер Вадим Журба. Бадьорого вам ранку та успішного дня!